أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصيت رمضان أي مبارك بوسن الله بارشامزغا بول أيدا پايدالا خيرلا кешируди және хошлук менен өткүзүүдө насип этсин амин. Бүгүнкү дарсыбызда иншалла биз 29-чу мектуптун 2-чи рисалеси болгон Рамазан айына катышты жерин окуйтын болабыз. Жалпы бул такырыпта Рамазан айындагы оразанын хикметтерин, даналыктарын түшүндүретин болот. Яғни ар түрлү жакты болгон даналыктарын түшүндүрөт. Кийбир даналыктарын. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رمضان айы адамзатты тура жолға бастаушы айқын дәлелдерді һәм ақиқат пен жалғанның ара жігін ажырататын өлшемдерді қамтыған қасиетті Құран түсе бастаған ерекше ай деп келтіріледі Құран аятында. Енді бұл жерде Рамазан айындағы оразаның хикметтерін айтатын боламыз, соларды бастаймыз. Біріншісі, Рамазаны шерифтегі сауым исламетің әркан хамсесінің біріншілеріндендір, хем шиайри исламенің азамларындандыр. Рамазан айындағы ораза исламның бес негізінің біріншілерінен боп табылады. Исламдағы бес негіз білеміз, е? Калимату шахада, намаз, зекет, ораза, қажылық. Міне, осылардың біріншілерінен болып саналады екен. Не себепті? Себебі бұл парыздардың ішінде алғашқы болып парыз қылынған құлшылық ол намаз екен. Намаз хижрадан бір жарым жыл бұрын миғрадж түнінде парыз қылынады екен. Ал ораза болса, ол хижреттің екінші жылында шабан айында парыз қылынады. Міне, одан кейін барып қана жанандай қажылық зекеттер одан кейін барып фарз болады. Сол үшін бұл парыздардың ішінде, негіздердің ішінде біріншілерінен алғашқыларынан боп есептеледі екен жалпы ораза құлшылығы. Әрі оған қоса исламның шайырларынан ұлыларынан боп табылады. Исламның шайыр деген ол исламның символдары, белгілері, нышандары. Мысалы, мешіт, азан, қамат, жұма намазы, айт намазы, тәсәттурия, әйел адам мысалға орануы, тақия, сәлде, тәспі, бисмиллах, мәшаллах, иншаллах деген сөздер сияқты нәрселердің барлығы ол исламның белгілері, исламның символдарына жатады екен. Бұл нәрселерге қарап, біз бұл адамның мұсылман, немесе бұл жерде мұсылмандар тұрады деп қорытынды жасаймыз. Енді Рамазан айындағы ораза да ол исламның белгілерінен, символдарынан ең ұлылардың бірі болып саналады екен. Іште Рамазаны шерифтегі оразаның чоқ хикметлері, хәм Жанабы Хаққын рубубиетіне, хәм инсанның хайаты іштимаясына, хәм хайаты шахсиясына, хәм нәфсін тәрбиесіне, хәм ниямы илахиянын шүкіріне бакар хикметлері бар. Міне, Рамазандағы оразаның көптеген даналықтары әрі Аллаһтың рубубиятына, Аллахтың рубубиятына, әрі адамның жеке өміріне, әрі адамның қоғамдық өміріне, әрі нәпсінің тәрбиесіне, әрі Аллахтың берген нығметтеріне шүкір етуіне қатысты болған даналықтары бар екен Рамазан айындағы оразаның. Осы айтылған нәрселердің барлығына қатысты даналықтарды қамтиды ораза. Енді солардың ішінен ішіндегі қамтитын даналықтарды иншалла оқып шығайық. Жанабы Хаққың рубубияты ноқтасында оразаның чоқ хикметлерінден бір хикметі шудыр ки, Жанабы Хақ земин юзіні бір софраи нимет суретінде халк еттігі ве бүтін энваи нимет о софрада мин хайсу ла яхтасиб бір тарзда о софраи диздігі жихетле кемали рубубиятіні ве рахманет ве рахиметіні о вазиетле ифада едіор. Жалпы Аллах рубубият тұрғысынан, рубубият деген нәрсе, яғни ол Аллахтың бір нәрсені жаратуы, оны жоқтан бар етуі, оны өзгертуі, оған бір сурет беруі, оны мысалға бір халден екінші халге ауыстыруы, кемелдендіруі, оны қажетті нәрселермен мысалы қамтамасыз етуі, мысалы оған нығмет беруі, тамақ беруі, оған жақсылық жасауы деген сияқты нәрселерді қамтиды. Рубубият деген жалпы түсінік. Аллаһтың бұл әлемді солайша басқаруы, тәрбиелеуі. Сол рубубият тұрғысынан оразаның көп деген даналықтарынан бір даналығы осы нәрсе екен. Аллаһ бұл жер шарын бір дастархан ретінде жаратып қойған екен. Үлкен бір дастархан ретінде жаратып қойған бұл біздің жер шарымызды. Және сол дастархан бетіне өзінің көптеген шексіз болған нығметтерін жайып қойған екен. Және оны да «мин хайсуля яхтасиб» түрінде жайып қойған. Яғни «мин хайсуля яхтасиб» Құран аятындағы «еш күтпеген жерден келген» деген мағынаны білдіреді. Яғни «еш күтпеген жерден Алла бізге бізді ризықтандырады, тамақтандырады» деген мағынада. Міне сондай бір түрде Алла бізге бүкіл әлемді бір үлкен үстел, үлкен бір дастархан сияқты жаратып, ол дастархан үстіне неше түрлі тағамдардың түрлерін қойып қойған, жайып қойған. Сол арқылы өзінің рубубиятының кемелділігін, өзінің рахманиятын, яғни өзінің қамқорлығын, мейірімдігін білдіріп жатыр екен осындай жағдайменен. Яғни қандай жағдайменен бұл жер шарын бізге үлкен бір дастархан ретінде жаратып, және ол дастарханның үстінде көптеген неше түрлі тағамдарды жайып қою арқылы өзінің мейірімін, қамқорлығын, жомарттығын солайша бізге көрсетіп отыр. Және рубубиятының кемелділігін солай көрсетіп отыр. Инсанлар ғафлет пердесі алдында ве эсбаб дайресінде о вазиетін ифада еттегі хақиқаты там көремер, базан ұнытыр. Ал адамдар болса, ғафлет пердесі астында, яғни бейғамдық пердесі астында, әр түрлі себептердің шеңберінде ол Аллаһтың нығметтерін, ол ақиқатты дұрыс көре алмай жатыр, немесе мүлдем ұмытып жатыр екен ғафлет үшін. Яғни дүниені ойлау арқылы, немесе Аллаһты ұмыту, ахиретті ұмыту сияқты нәрселердің салдарынан бұл нығметтерге нығмет деп қарамай, оларға бір басқа назармен қарап жатыр, ұмытып жатыр олардың шынайы мағынада нығмет болғанын. Мысалы Аллаһ бізге қаншама нәрселер жаратып қойған. Енді кейбір мысалдарды келтіре кетейік. Қаншама дүние жүзінде жеміс ағаштары бар. Неше түрлі жеміс ағаштары бар, алма, алмұрт, апельсин, кете береді. Мысалға андай өріктер бар, одан да басқа мысалға алхоры бар. Жаңғақтың қанша түрлері бар, банан бар мысалға, көп, мысалға айта берсек санап бітпейміз. Міне осылардың әрқайсысы, олар не? Аллаһтың бізге жайып қойған тағамдардың бір түрлері. Әр бір ағаш жеке-жеке бір тағам. Яғни тағамдарды ұсынып тұрған, былайша айтқанда, бір Аллаһтың қызметкері. Ағаш тұрып, өзінің қолдарменен, әр түрлі ұзын қолдарменен бізге Аллаһтың дайындап қойған, пісіріп қойған нығметтерін, алмаларын мысалы, ұсынып тұр, міне қолдарын ұзартып, міне Аллаһтың қолдары, алындар, бұл сіз сендерге Аллаһтың дайындап қойған мысалы нығметтері деп, былайша бізге солайша қызмет етіп, Аллаһтың нығметтерін ұсынып тұр. Әр бір ағаш солай, жеміс ағашы. Аллаһтың былайша айтқанда нығметтерін ұсынып тұр. Немесе одан да басқа мысалға, топырақтан шығатын неше түрлі жеміс көкөністер бар, картоп, мысалға қызанақ, қияр, қызалша, сәбіз, пияз деген сияқты көп олар, қаншама астықтың түрлері. Олардың әрқайсысы Аллаһтың бізге біз үшін пісіріп қойған әр түрлі тағамдары. Ойлап көріңіздер, әр мемлекетте бір-біріне ұқсамаған неше түрлі жеміс көкөністің түрлері бар. Қаншама олардың ішінде сорттар бар. Соның әрқайсысы Аллаһтың мейірімін, жомарттылығын, қамқорлығын көрсетеді бізге, біз үшін. Міне осында оны енді мысалдар өте көп, мысалға оны келтіре берсек, мысалға оны бітпейміз соңына дейін. Міне осы нәрселер негізінде Аллаһтың бізге беріп қойған сыйлықтары, нығметтері біз үшін жаратып қойған. Ал адам ғафлет пердесі үшін көп нәрселерді себепке беріп, мысалға жемісті ағашқа беріп, табиғатқа беріп, бананы топыраққа беріп, бананы бір адамның сыйлығы деп қабылдап, Аллаһты ұмытып, бұны Аллаһтың сыйлығы, Аллаһтың бізге жайып қойған дастарханы деп қарамай, мүлдем басқаша назармен қарайды оларға. Ұмытады. Яғни адам ұмытшақ негізінде, жаратылысы бойынша. İnsan деген жалпы арабша адамның аудармасы инсан. Инсан дегенде нисян деген сөзден шыққан. Нисян деген ол ұмытшақтылық. Сол үшін адам жаратылыс бойынша негізі жаратылысынан ұмытшақ екен. Қазір мысалға оған жақсылап түсіндірсе, бұл Аллаһтың нығметтері деп ол оны түсінеді, бірақ кейбір біраз уақыттан кейін оны қайтадан ұмыту әбден мүмкін. Сол үшін немесе себепке беру нәтижесіне немесе ұмытшақтықта немесе ғафлет үшін осындай нәрселерді Аллаһтың рубубиятын жалпы мейірімнің көрінісін, жомарттылығының көрінісін, қамқорлығының көрінісін дұрыстап көре алмайды, немесе мүлдем ұмытады екен. Рамазаны шерифте ісі әхлі иман бірден мұнтазам бір орду хүкміне кечер, Султаны әзәлінің зияфетіне давет әділмеш бір сүретті, акшама якын буйрунуз әміріні бекліорлар кебі бір тавр убудеткарына көстермелері, о шефкатлі ве хашметлі ве күллетлі рахманетті қаршы вұсатлі ве азаметлі ве интизамлы бір убудетлі мұкабәлі дейорлар. Міне, Рамазан айы келет. Рамазан айы келгенде ораза парыз. Құранда айтылған сияқты. Я айюхаллазина аману кутиба алейкум ас-сиям кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун дейді. Яғни, уа иман келтіргендер, сендерге, сендердің алдындағы адамдарға ораза парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді дейді. Бәлкім, сол арқылы күнә атаулыдан сақтанып, тақуалыққа жетерсіңдер деп айтады Құран айтты бізге. Міне, осы аяттан біз оразаны парыз екенін білеміз. Я Рамазан айы келеді, ораза парыз болған үшін бүкіл мұсылмандар, ораза ұстайтын мұсылмандар оразаларын ұстайды. Оның ішінде кедейі де бар, байы да бар, барлығы бар, патшасы да қарапайым қызметкерді. Міне, осылайша Рамазан айында әхлі иман, яғни иманды адамдар, мүміндер бірден тәртіпті болған бір әскерге айналады екен. Ойлап көріңіздер, әскерде әрбір жауынгер командирдің айтқанын тыңдау арқылы сондай бір тәртіпті әрекеттер жасайды. Мысалға, оңға бұрыл дегенде барлығы бір ауыздан оңға бұрылады. Солға дегенде солға, айнал дегенде айналады. Барлығы бір тәртіпті мойынсынатын бір әскер, енді жалпы барлығы бір ауыздан басшыға мойынсынады. Сол сияқты Рамазан айы келгенде де мұсылмандар да сондай бір әскерге айналады екен. Мұсылмандар барлығы ораза ұстайды. Таң намазын уақыты кіреді, бітті, ауыз бекітілді. Ешкім жемейді, ішпейді. Ал ифтар уақыты, ақшам уақыты келді ме, бірден ауыз ашады барлығы. Яғни бүкілі бір жүйеменен, бір тәртіппен әрекет етіп жатыр. Кешке жақын одан кейін тарауих намазына барады барлығы. Сондай бір Рамазан айы мұсылмандарды бір жүйелі, тәртіпті бір әскерге айналдырады екен. Султан әзәлінің зияфетіне давет әділмеш. Және олар, мұсылмандар, әзәли болған султанның, мысалға, оларға әзәли болған султан оларды қонаққа шақырып, және ақшам уақыты жақындаған кезде, қанеки алыңдар, астын алыңдар деп деген әмірді күтіп отқан адамдар сияқты дейді. Сондай адамдарға ұқсайды. Яғни сондай бір әскері бар. Султанның жалпы Султанға қонаққа келеді. Султан үлкен бір дастархан жайып қойған. Барлығы отыр. Және Султанның міне астан алыңыздар деген әмірін күтіп отқан сияқты дейді. Барлығымыз негізінде қазіргі сәтте сондаймыз. Аллаһтың әмірін күтіп отырмыз. Ақшам намаз қашан кіреді деп. Және сол арқылы осындай бір тәртіпті жүйелі әскер сияқты әрекет ету арқылы олар өздерінің құлдықтарын көрсетіп атыр екен мұсылмандар. Яғни мұсылмандар өзінің құл екенін, құлшылықтарын солайша Аллаһқа көрсетіп атыр. О шефкатлі ве хашметлі ве күллеті рахманеті. Міне, осындай бір мейірімді, ұлы, жалпы болған Аллаһтың мейіріміне жауап ретінде. Мысалға, Аллаһтың мейірімі айттық қой жаңа, өте кен, шексіз. Аллаһ қаншама бізге сыйлықтар беріп қойған. Мысалға, күн, жер, ауа, жарық, неше түрлі тағамдардың түрлері, өсімдіктер, қаншама жануарларды мысалға бізге көлік, ет ретінде сүтін ішеміз оларды мысалға көп. Оларды санай берсе бітпейді Аллаһтың нығметтерін. Міне, осындай Аллаһтың мейірімінің көрінісіне жауап ретінде бізде құлдар сондай бір ауқымды, ұлы, тәртіпті жүйелі бір құлдықпенен жауап береді екен. Қалай жауап, не арқылы жауап береді? Ораза ұстау арқылы жауап береді мұсылмандар. Сонда мұсылмандар Рамазан айы келгенде ораза ұстау арқылы барлығы енді бірге ұстайды ғой, бір уақытта, бір айда ұстайды. Сол жүйелі әскер түрінде ораза ұстау арқылы Аллаһтың мейіріміне жауап ретінде осындай бір құлдықпенен, ораза деген құлшылықпенен жауап береді екен. Яғни шүкірлерін, құлшылықтарын осылайша білдіртеді мұсылмандар. Оразаны барлығы бірге ұстау арқылы. Acaba böyle ulvi ubudete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Apırmay, osunday olu bolgan, ya, osunday olu bolgan kulşılıkka, kuldukka kosılmagan adamlar şınayı adam adına layık ba? Erine yende adam şınayı adam bol uşun ne istiyor gerek? Ne işin Allah onu jaratkan bolsa, soğan saygı sömür sürü gerek bulat. Яғни Аллах Құранда оны не деп айтады? وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Жындар мен адамдарды өзіме құлшылық қылулары үшін жараттым дейді. Яғни ол аяттың сыры бойынша адамның бұл дүниеге келуіндегі ең негізгі хикмет пен даналық ол Аллахты тану, Аллахқа иман ету және оған құлшылық ету болып табылады. Міне, біз де осы нәрселерге неғұрлым сәйкес әрекет етсек, соғұрлым біз шынайы адам деген атқа лайықты болады екенбіз. Аллах баршамызға бұл мұсылман әлемдегі бүкіл адамдарменен бірге ораза ұстауды және ешқашан бұны тоқтатпауды және әрдайым Аллахтың мойынсұнушы құлдарының қатарына болуды нәсіп етсін. Әмин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Субханака ла илма лана илля ма 'аллямтана. إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.